Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo mi našenje nije ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek teži ka Bogu. Da se
razgovori, 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 razgovori.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje još jedna emisija o pravoslavlju Verujem. Započeli smo jedan ciklus emisija u kojima govorimo o Božjim zapovestima. I eto, red je, da tako kažem, došao na petu Božju zapovest, a moj gost i sagovornik na ovu temu danas je sveštenik Marko Dabić. Dobar dan, pomaže Bog.
Dobar dan i Bog vam pomoga.
Ajde da počnemo od toga da navedemo koja je peta Božja zapovest.
Pa peta Božja zapovest glasi: poštuj oca svojega i mater, da ti dobro bude na zemlji.
Na početku, kada smo imali jednu uvodnu emisiju o Božjim zapovestima, rekli smo da prve četiri Božje zapovesti regulišu odnos čoveka prema Bogu, a ovih šest se odnose na uređivanje odnosa ljudi jednih prema drugima. I evo u ovoj prvoj imamo odnos čoveka prema starijima i prema roditeljima. Da li se tu radi o pokoravanju roditeljima ili poštovanju roditelja?
Pa to je poštovanje. Problem je danas što smo mi često puta izjednačimo poštovanje i pokoravanje, jer je prosto u svest čoveka ušlo to da ne treba nikoga da poštuje u tom smislu da nekog sluša, već se sloboda doživljava kao neka anarhija u stilu ja ću da radim šta hoću i jedino sam onda ja slobodan, jedino onda ja zaista mogu da izrazim sebe. A nije čudno što je ovo prva zapovest u nizu tih zapovesti koje se dotiču odnosa ljudi među sobom. Jer u stvari to šta mi steknemo u našem domu od naših roditelja, to je ono što će kasnije celog života nas zaprati i to je u stvari ono što formira našu ličnost. I baš zbog toga je ova zapovest ono što se odnosi u stvari na to, taj odnos roditelja i dece, jer to je, kao što rekoh, najbitnija stvar u, da kažemo, u ovozemaljskom životu, ako izuzmemo taj odnos prema Bogu, to je naš odnos prema roditeljima. I naravno odnos roditelja prema nama. Ranije se nekako, da kažem, podrazumevalo da će roditelji da vole svoju decu, da će da ih vaspitavaju kako treba, tako da nije bilo potrebe da se daje neka zapovest posebna roditeljima: volite svoju decu ili vaspitavajte ih kao treba, kako treba. Ali je bilo potrebno da se kaže deci da poštuju svoje roditelje, jer je to način i put na koji će ta deca kasnije odrasti u prave ljude. Jer je poznato iz psihologije da naš karakter, mi kao ljudi, se formiramo negde do treće, četvrte, pete godine najviše. I to upravo u zavisnosti od toga kakve smo roditelje imali i koliko smo mi bili poslušni roditeljima. Nije to samo poslušnost u stilu nemoj da jedeš ovo, nemoj da pipneš ono ili tako dalje, nego je to bukvalno jedan suštinski odnos koliko će poverenje, ljubav i poštovanje da vlade između dece i roditelja. I to je, kao što rekoh, ono što nas kasnije određuje i u odnosu prema svim drugim ljudima, u odnosu prema našim bližnjima u porodici i prema svemu ostalom, pa čak i u odnosu prema Bogu. Jer mnogi ljudi kada krenu u crkvu, ako su imali roditelje koji su bili na neki način onakvi kakvi roditelji ne treba da budu, pa su na primjer bili pretjerano strogi ili nešto slično, e, takvi ljudi kasnije i Boga doživljavaju na isti način. Tako da je to u stvari suštinsko pitanje čoveka ovdje na zemlji, taj odnos roditelji i dece.
Mi smo imali jednom emisiju u kojoj smo govorili o pravoslavnom vaspitanju, o porodici i pravoslavlju, i naravno da je porodica mesto gde stičemo sve ono što nam je kasnije potrebno za život, između ostalog i vaspitavamo se u tome kako da se odnosimo prema svojim roditeljima. Veoma važan činilac u odrastanju svakog deteta i u vaspitanju, u formiranju njegovog odnosa prema drugima, jeste i okolina u kojoj dete živi. Prvenstveno vršnjaci, tu je škola, tu su profesori, vaspitači, učitelji i tako dalje. Kako se danas naći u čitavoj toj priči? Često imamo dete koje pođe jednim putem iz porodice, a onda ga, kako se to kaže, odvuče okolina na neki potpuno drugi put. Imamo od jednog skromnog, lepo vaspitanog deteta posle nešto sasvim drugo.
Pa to jeste zaista veliki problem, jer nažalost danas, a to mogu da kažem slobodno, sistem i društvo u kojem mi živimo vaspitavaju decu potpuno na pogrešan način. Taj sistem nije samo ono što se nudi u školi, mada i u školi mi nemamo vaspitanje, to već ne postoji. Sistem je isto ono što se nudi preko medija. Sistem je ono što se nudi na ulici. Jer država i društvo nisu samo ono što se tiče nekih zvaničnih organizacija, već i ono što se tiče uopšte celokupnog života. Mi danas nemamo, tako reći, nikakav upliv nekog zdravog i dobrog vaspitanja na bilo koji deo tog našeg sistema koji se zove država i društvo. Naravno da nije sad reč o tome da mi napadamo ministarstvo ili
ovo. Da, ne radi se o tome.
Nego reč je to o nama samima. Dakle, to kakvi smo mi, to je u stvari društvo u kojem živimo. I mi zbog toga vidimo, ima na primjer zanimljivo je kada dođu deca iz Rusije ili iz Francuske, ova deca koja dolaze u gimnaziju i u ostale srednje škole, i oni prosto ne mogu da veruju šta se događa ovdje u Srbiji.
Da.
Kažu ovdje ne postoji nikakvo ograničenje ni u čemu. Znači deca mogu, deca do 18 godina, od 12, 13, 15 godina, mogu da izađu kad hoće, mogu da budu na ulici dokle hoće, mogu da idu u kafiće kad hoće.
Znači, a zašto mi mislimo, oprostite, da je baš ta sloboda, ajde da je tako nazovemo, da je vezujemo baš za taj zapadni svet?
Pa to je ono što
zašto
nam se
mi mislimo da tamo sve može? Da li baš može sve?
Pa ne, daleko od toga da sve može. U stvari, taj zapadni svet je mnogo rigorozniji od nas. Ja sam to rekao već par puta, mi smo uzeli najgore i sa zapada i sa istoka i napravili neki hibrid.
Jer mi imamo tamo mlade ljude koji se školuju i u isto vreme rade.
Da,
dobro,
tamo
oni imaju
gde
da rade, istini za volju.
Pa imamo i mi gde da radimo, samo da hoćemo da radimo. Ali, nažalost, mi, današnja omladina se vaspitava tako da ne radi. To je bilo već dugo. Uči dete da ne moraš da radiš.
E, da,
to je već zadnjih, ne znam ni ja koliko, 30, 40, 50 godina. I danas je ista situacija. Ja dok sam imao parohiju tamo u selu i dođem da svetim vodu, vidim unuk spava, odnuk od 18-19 godina, spava do 12. Znači, dođem u dnevnu sobu, on spava, a dede i baba, otac i majka su već uradili za koliko poslova. E, to je zato što su prosto tako oni njega vaspitali. A, znači, najveća krivica je u stvari u nama. Nikada ne treba napadati neki sistem ili ne znam nija šta bez svesti o tome da smo mi sami stvorili taj sistem. Na zapadu uopšte ne postoji takva jedna vrsta raspuštenosti kao što kod nas postoji. Ali naravno nisu tu mladi krivi, pa da kažemo omladina je kriva što je tako i tako. Već su krivi u stvari odrasli koji su dopustili toj omladini da radi to sve što hoće. I zato ne treba da se čudimo ako naša omladina nema neki cilj u životu, ako nema želju da se zaposli ili bilo šta drugo, jer to je prosto posljedica onoga što smo mi njima usadili vaspitanjem, primjerom i svim ostalim.
A kakvi su odrasli kao deca? Odnosno, hoću da kažem da ne pričamo samo bukvalno o deci, o mladima. I odrasli ljudi imaju svoje roditelje. Da li ih u dovoljnoj meri poštuju? Ili se i to
pa,
nešto...
Mislim da ih ne poštuju.
...promenilo i nije više onako kako je nekada bilo?
Pa sve se to mnogo promenilo. Ogromne su razlike između generacija. Recimo, kada pogledam generaciju ljudi koji su rođeni pre komunizma i koji su odrasli u tim ipak hrišćanskim porodicama, pa onda kada pogledam njihovu decu, to su sada ljudi od 50-60 godina, i kada pogledam decu njihove dece, to su sada mladi ljudi, to su kao tri različita sveta. To je zaista nešto što kao da ne postoji nikakva bliskost između njih. Postoji naravno bliskost u smislu da su to unuk, otac i dede. Ali u nekom poimanju života, u ponašanju, svemu ostalom, nema mnogo bliskosti. Jer je to prosto jedan različiti svet. I postoji i u Svetom pismu i prosto u svesti ljudi da kakav čovjek bude prema svojim roditeljima, takva će i njegova deca biti prema njemu. I to se zaista i događa. Danas vidimo, naročito na selu, pošto je prosto situacija je takva da je veći deo ljudi sa sela došao u gradove, ostavio roditelje na selu, i često puta se događa da ti roditelji, ako su stari i već nemoćni, da malte ne i nemaju nikakav kontakt sa decom svojom. ili ako imaju, to je nešto vrlo slabo. E, naravno, onda i deca tih ljudi koji su došli u grad se prosto ugledaju na svoje roditelje, pa isto tako između današnje omladine i njihovih roditelja nema neke bliskosti, nema poštovanja, nema svega onoga što u stvari treba da bude. Tako da sve to ima, sve to u stvari uzrok i posljedica. Ništa nije nastalo samo od sebe, niti može da nastane samo od sebe.
Koliko je važno da ono što radimo bude u saglasju sa onim što misle naši roditelji, sa onim kakvi su njihovi stavovi, kakav je njihov pogled na život, ili konkretno koliko je važno da naši roditelji blagoslove ono što mi radimo?
Pa to je ranije zaista postojalo, da roditelji blagosiljaju decu i ono što oni čine. I to je bio dobar poredak koji je postojao prosto u celom društvu. Kaže vladika Danilo kako je otac ikona Boga. Isto tako je kralj ili da kažem predsjednik države, mada danas je to smiješno reći, ali zato ćemo bolje reći kralj. On je isto ikona Boga. I u onoj meri u kojoj se otac, znači glava porodice, upodobljava Bogu, u toj meri i svi ostali ukućani njega tako doživljavaju. Isto tako u onoj meri u kojoj se vladar jedne države upodobljava Bogu, u toj meri ga i svi njegovi stanovnici tako doživljavaju, i tada i porodica i država napreduju i postoje na način na koji treba da postoje. Zbog toga smo mi imali ranije i zdrave porodice i zdrave i zdravu zemlju, imali smo naše svetitelje kraljeve, jer su se zaista ti naši, naše glave, jer otac je glava porodice, kralj je glava države, oni su zaista se upodobljavali Bogu u smislu da nisu svoju vlast hteli da na silu sprovode, već je to bio autoritet koji je dolazio iz prosto njihovog truda, njihove ljubavi, njihove žrtve. Tako i apostol Pavle poredi muže i ženu, pa kaže muž je glava ženi kao što je Hristos glava crkvi. U smislu da je Hristos dao svoj život za crkvu i zbog toga je crkva toliko poslušna. E, kada na taj način funkcioniše i porodica i država, onda sve ide kako treba. A kada se vlast oca ili ono koje je na vrhu sprovodi silom, onda naravno događa se i mržnja i sve ostalo kod onih koji treba to da slušaju. I tada u stvari nema ničega, već se sve raspada. A to je upravo danas, ja se bojim, današnji slučaj da se raspada sve po svim šavovima.
Zato što roditelji ne poštuju uvek, pardon, deca ne poštuju uvek svoje roditelje, ne poštujemo uvek one koje treba da poštujemo, ne poštujemo svoju državu, ne poštujemo duhovne oce, nisu samo roditelji oni koji su biološki nas doneli na svet.
Pa da.
Tu su i duhovni oci, to je neophodnost poštovanja prema duhovnim ocima.
Pa jeste, to je ta hijerarhija koja je od uvek postojala, to je poštovanje i svog oca, biološkog oca, ali i poštovanje svog duhovnog oca, i sveštenika, i episkopa, i patrijarha. To je ranije kod nas postojalo, to znači nije nikakva teorija. Pa da sada kažemo, kad bi ovako bilo, bilo bi onako. Nego je zaista to postalo kod nas, to zaista jedno zdravo poštovanje hijerarhije i očinstva. I sa druge strane je postao zaista i trud i ljubav i žrtva tog oca. Znači, ne samo biološkog oca, nego i duhovnog i tog, i svakog drugog oca. Trud i briga za one koji su ispod njega. Kada to postoji, onda se svaki organ tog tela, jer mi smo jedno telo, i porodica je jedno telo, i država je jedno telo. Nije to nekakav mehanički sklop, pa svako može da radi za sebe. Čak i u mašini svaki deo mora da radi jedan sa drugim. A kamoli u jednom organizmu koji je, znači, i porodica je organizam, i država je organizam, i crkva je organizam. Crkva je telo Hristova. Kada svaki, da kažemo, organ radi ono što treba, onda taj organizam i to telo radi kako treba. Kada svako traži svoje, znači umjesto da budemo poslušni pre svega Bogu, pa onda i svim drugima koje je Bog postavio u toj hijerarhiji, kada budemo svi poslušni onome kome treba da budemo, onda bude i nama dobro i uopšte u celini bude dobro.
Da li zbog toga možda za nas važi ono da samo sloga Srbina spašava, imajući u vidu to da se Srbi baš i ne mogu da slože lako i uvek oko, često oko veoma važnih stvari i da se događa da to baš bude problem, da mi sami sebi budemo veći problem nego neko drugi.
Pa to mislim da jeste glavni, jedan od glavnih, ako ne i glavni problem kod Srba, jeste upravo ta samovolja i to nepoštovanje starijeg, i ne samo starijeg, nego i onog pored tebe.
Hijerarhije pa koja prirodno postoji.
Pa da, jer bez hijerarhije, bez tog ustrojstva ne može ništa da postoji. Prosto svaki sistem mora da ima ustrojstvo koje će, to je tako u biljci, tako je u atomu, tako je bilo gde da pogledam.
Evo, postoji hijerarhija. Evo, ističe se stalno nemački narod kao narod koji je veoma disciplinovan. To se ističe kao pozitivna njihova osobina. A kad su ljudi disciplinovani, znači znaju za red, znaju gde im je mesto i nekako bolje funkcioniše. Sad, verovatno treba napraviti razliku između discipline,
pa to je ružna
između
reč.
Poslušnosti i poštovanja i pokoravanja.
Treba,
sve su
treba.
To slične, ali
u isto vreme
različite
mnogo različite
stvari. Da. Da li treba postoji straho poštovanje ili zapravo poštovanje?
Pa to je, u tome je stvar što smo mi preuzeli kategorije zapada. Na zapadu postoji disciplina koju oni poštuju, ukoliko neko ne poštuje, onda ga kazne i to sve tako ide dalje.
I zato imaju disciplinu.
Da, zato imaju disciplinu. Ali to nije ono čemu treba mi da težimo kao pravoslavni ljudi. Niti smo mi ranije imali takvu vrstu discipline. Mi smo prosto imali požrtvovanje, ljubav i sabornost. I tu svest da smo u stvari svi jedan narod. I tu nije reč o disciplini u nekom smislu kao u vojsci ili u zatvoru ili tako negde. Već je tu reč o spremnosti svakog čoveka da se žrtvuje za neku višu istinu, za neko opšte dobro. I to je nešto što prevazilazi disciplinu. Ima, kaže se, tri vrste vernika. Jedan veruje iz straha, jer se boji kazne od Boga. Drugi veruje iz koristi, jer se nada ako će da bude dobar, onda će Bog da mu da neko lepo mesto u raju, pa će da mu bude fino. A treći veruje iz ljubavi prema Bogu i on sve što čini, to čini iz ljubavi prema Bogu. E, takvi smo mi bili. Naravno, ne svi i ne uvek, ali da kažem u većini. Ono što smo radili, radili smo iz ljubavi prema našoj zemlji, prema našoj porodici i pre svega prema Bogu. I kada smo bili takvi, onda je sve funkcionisalo kako treba. Onda je to što je očigledno postojalo u nekom kao zametku, ta u stvari naša gordost ili samovolja, nekako prevazišla i ljubav i to požrtvovanje i danas smo došli dotle da svaki Srbi misli da je najpametniji i da nema sad koga da sluša, što bi mi nekog slušali. Nego svako misli ono što ja hoću, e to će da bude ili nema ništa da bude. I to je nešto što je potpuno u stvari suprotno tom našem karakteru kakav je ranije bio. Danas se to nažalost propagira kao nešto, u stvari uzeli smo te najgore osobine naše, psovanje ili nekulturu ili tu samovolju i proglasili smo za neke autentične srpske osobine. I to se non stop propagira i na kraju narod zaista počeo da se ponaša prosto kako misli da mu je u DNK.
Da. A sve to o čemu ste govorili prenosi se i na porodicu i na tom direktnom odnosu dece prema roditeljima. Nažalost, često se trguje u odnosu dece sa roditeljima, umesto da roditelji budu uvažene starine o kojima ćemo se brinuti do kraja njihovog života, često je taj odnos predmet trgovine u smislu da se neka deca i žestoko posvađaju oko toga ko će voditi računa o roditeljima, zato što je u pitanju nasleđe, zato što je u pitanju ko će dobiti stan, ne znam, auto, devizni račun u banci ili tome slično.
Pa to je nažalost u duhu našeg vremena da se uglavnom gleda materijalna dobit. I došli smo dotle da i deca svoje roditelje gledaju kroz to. Nekada su za to kriva sama deca, jer prosto sve oko sebe gledaju samo kroz korist.
Ali nekad, oprostite, i roditelji su spremni da trguju, jer kažu,
to sam i teo da kažem.
Ja ću da ostavim, ne znam, tome i tome, ako me ti ne budeš čuvao.
Pa da, tako znači roditelji svoju decu doživljavaju kroz neki materijalni interes. I najčešće, sad sigurno ima i drugih primjera, ali uglavnom ako roditelji svoju decu vaspitaju u tom duhu, u hrišćanskom duhu, u duhu ljubavi, poštovanja i svega onoga što treba da postoje između roditelja i dece, tada ne dođe nikada do tako mučne situacije da se deca među sobom svađaju ko će da čuva roditelje zbog koristi ili ko neće da čuva roditelje jer je to teret.
Da, jer nema koristi.
Pa da, znači opet se sve svodi na korist. Mislim da je taj uticaj roditelja presudan, odnosno ono kakvu sliku stvore roditelji, kako, šta daju detetu, to kasnije dete i sebe emituje. Jer dete je na početku kao neka prazna hartija. Mada naravno svako dete već ima svoj karakter i svoju ličnost, ali ipak u velikoj meri utiče to šta će vidjeti u svojoj kući. Ako vidi roditelji koji žive hrišćanski, kojima nije na prvom mestu materijalni interes, već ljubav jednih prema drugim i prema svojoj deci, onda će takva deca da izrastu u prave ljude, u prave hrišćane, kojima će biti Bog na prvom mestu, a kasnije, odnosno sledstveno tome, i roditelji jedni drugima. I tada će ta deca i svoje roditelje da vole isto onako kao što su njihovi roditelji volili njih. I to je prosto jedno rešenje univerzalno. Znači, za svaki problem rešenje je jednostavno, to je da živimo hrišćanski, da se u nas useli Duh Sveti i da taj Duh Sveti, da blagodat Duha Svetoga u stvari stvara okolinu oko nas i te međuljudske odnose koje mi stvaramo. Kada toga nema, onda posljedice budu uglavnom loše.
Vrlina koju peta zapovest zahteva je poslušnost, i to je u redu. Prema roditeljima, prema starijima, prema duhovnim ocima, prema kraljevima, kako je to nekada bilo, ili ajde sad da kažemo prema onima koji vode državu.
Da, ali samo bih rekao, i ti koji vode državu moraju da se upodobe Hristu. Kao što su naši kraljevi bili upodobljeni Hristu, zato su oni svetitelji, većina. Nisu oni svetitelji, ih je crkva proglasila za svetitelje iz koristi. To mnogi ljudi misle pod uticajem komunističkog obrazovanja. Oni su zaista svetitelji, njihovi mošte postoje, oni su svojim životom pokazali da su sveti i crkva ih je samo priznala kao sveti. E, takve vladare smo mi poštovali. One koji to nisu bili, mi nismo ni poštovali. Tako da, to poštovanje ide prirodno.
Oni su polazili u rat uz onu rečenicu s verom u Boga.
E pa da.
Napred.
I ti ratovi su bili uglavnom odbrambeni. Znači, da. Retko kad, bilo je par ratova koje je Srbija povela, ali to je bilo jako malo, kao osvajački ratovi. Prosto narod nije hteo da ratuje, tu smo izgubili odmah. Ali zato oni ratovi odbrambeni koje smo vodili, njih smo dobili, jeste da su bile velike žrtve, ali smo ih ipak dobili.
Dobro, sad imamo priču sa onim ratovima u kojima nismo bili, tako da ovo je zaista teško govoriti o tome danas u ovo vreme, a na ovu temu koja je danas u našoj emisiji. Bilo bi lepo, korisno je, dobro je, saglasuje sa onim što nas zahteva peta Božja zapovest, da uvek možemo da sledimo svoje roditelje, da ih poslušamo u onome što nam govore, u onome što od nas očekuju, u onome što od nas traže. Ali ne možemo da idealizujemo sve roditelje na ovom svetu i da kažemo svaki od njih ima ispravne stavove, svako zna kako, kad i šta treba. Šta da radimo onda kada roditelji i nemaju baš najispravnije poglede na svet i život, kada nisu možda nekad u pravu, kada od nas nekad nešto traže što ne treba da traže, ili prosto njihov stav i nije baš najispravniji. Hoćemo li pogrešiti ukoliko ih ne poslušamo tada?
Pa to je teško dati neku univerzalni odgovor. U principu, roditelje treba poštovati i kada greše. To naravno ne znači da mi treba da činimo to što traže oni od nas, ako je nešto loše. Događa se danas, na primjer, nažalost, i to se često događa, da roditelji zbog svojih nekih neispunjenih ambicija žrtvuju svoje dete u stilu ajde to što ja nisam mogao, ajde ti to uradi. To nije rješenje koje će doneti sreću ni roditeljima ni deci. Tada dete naravno ne treba da bude neko oruđe u rukama roditelja, već treba da vidi šta je to što njega zaista zanima. Ali opet sa druge strane, treba da pokušamo da razumemo svoje roditelje. Kao što treba i svakog drugog da razumemo. Dakle, svakog grešnika treba na neki način opravdati. Ne u smislu da kažemo dobro, to što ti grešiš nije bitno, već da pokušamo da se stavimo u njegov položaj pa da ga što manje osudimo. A najbolje ako ga ne osudimo uopšte. Naravno ne znači da ćemo raditi to što on radi. Isto tako mi, naše roditelje, i kada greše, treba da shvatamo kao svetinje, jer oni zaista jesu svetinja za nas. Oni su nam dali život, prosto da njih nije bilo, ne bi ni mi postojali. Tako da sa te strane, roditelji jesu svetinja, ali sa druge strane, opet, ukoliko oni čine nešto što nije kako treba, što je direktno suprotno onome što je u stvari hrišćansko i dobro, mi ih ne trebamo slušati u tome. Ali naravno ne treba da nastaju svađe, mržnja i sve ostalo. Danas, nažalost, retko ko razmišlja o tome da li ono što čini jeste zaista Božja volja. Uglavnom razmišljamo da li je to moja volja i onda se sukobljavaju dve, tri ili četiri volje u jednoj kući i naravno da je tu onda svađa vrlo česta pojava. To nije rješenje. Dakle, i kada deca vide da nešto roditelji od njih traže što nije dobro, ona treba da nekako nađu neki način da ne dođe do neke svađe i mržnje i zle krvi, već da se nekako nađe neko rješenje koje će biti najmanje loše. A naravno, uvek treba imati na umu šta je to što Bog traži od nas, ne u smislu da je sad Bog neki koji postavlja ne znam kakve zahteve, već ono u stvari što je Božja volja, to je potpuno u skladu sa našom ljudskom voljom. Samo mi treba da shvatimo šta je zaista naša volja, a šta je naša samovolja koja nam u stvari pravi štetu.
Namjerno danas nisam htjela da pomenem dečja prava, o kojima bi se također dalo govoriti u okviru ove teme, gde se traži od nas da slušamo svoje roditelje, da ih poštujemo, da budemo poslušni. A opet imamo s druge strane dečja prava koja u prvi plan ističu prava deteta, njegovu ličnost i tako dalje. Opet nije ni situacija u okviru porodice u odnosu između muškarca i žene, odnosno muža i žene nije više isti odnos kao što je to nekada bilo. Na ravnopravnosti polova mnogo se govori, mnogo se radi proteklih niz godina. Mnogo se govori o rodnoj ravnopravnosti i tako dalje i tako dalje. Kompleksna je to sada priča, da bismo videli kako sada tu čovjek da se snađe u toj savremenoj porodici, ali evo o nečemu bi što je također često prisutno u porodicama, kada se malo pogube te granice između roditelja i dece, u smislu da roditelji ponekad, želeći da sve budu u redu u porodici, postanu, kako se to popularno kaže, ortaci sa svojom decom. I tu se ponekad izgubi ta granica između roditelja i dece, više se ne zna ko koga tu savjetuje i o čemu se tu radi. Da li ipak...
Pa to nema nikakvog smisla.
Korisno da se zna ko je roditelj, ko je dete.
Pa naravno, to je i ono što deci treba. Deci ne trebaju ortaci, oni imaju drugove u školi. Da. Ne treba njima tata da im bude drugi ili mama drugarica. Oni, deca u stvari, i vole neku vrstu brige. Jer oni tada shvate da u stvari postoji njihovi roditelji koji brinu o njima i koji nisu neko koji im samo daju da jedu i piju. Tako da deca vole, čak i odrasla deca u srednjoj školi, oni vole da osete neku vrstu ograničenja jer tada shvataju da postoji, znači, neko ko brine za njih. Oni u isto vreme traže stalno neku slobodu, čak im se u stvari više natura da traže neku slobodu nego što oni zaista to sami žele. To je prosto taj, to se danas zove taj tinejdžerski period. Ranije to nije postojalo. Ranije su bili deca i odrasli ljudi. Sad su smislili da postoji taj period gde se kao otprilike ne zna da li su mladi ili stari, šta hoće, šta neće. To je u stvari taj današnji savremeni svet gde se mladima upravo u tom jako osjetljivom periodu nude potpuno pogrešni uzori. I na taj način se oni u stvari za ceo život nekako sakate, jer im se ne daju ti pravi uzori. A pravi uzori jesu upravo ono prvo što oni vide, to su njihove otac i majka. To je ono što deca upijaju, što njih stvara kao ličnosti. I naravno, prvi uzor jeste sam Gospod Bog Isus Hristos, koji je za svakog čoveka i za svako dete kao praobraz čoveštva. I onda kada se mi upodobimo tom uzoru, onda mi naše sile i celu našu ličnost razvijemo na pravi način. Bez toga, znači bez te vertikale, a to je ono što sam malo pre pomenuo, vertikala Bog, otac u porodici, odnosno Bog, vladar u državi i otac u porodici. Bez te vertikale prosto nema pravog društva i zdravog društva. To nije znači nešto, danas mnogi misle, jedno je život ovdje na zemlji, mi ćemo njega da uredimo kako mi hoćemo, a drugo je to što pričaju crkvi, teologije i tako dalje. Ali to što se u crkvi govori, to bogoslovje, to je upravo ono suštinsko što određuje naš život do najmanje sitnice. Znači ta hijerarhija, ukoliko se poštuje, Bog na zemlji, vladar i otac, ako to postoji, onda će i sve ostalo da funkcioniše kako treba. I onda će i mladi da imaju prave uzore. Ranije su mladi imali prave uzore. Uzor im je bio otac, uzor su im bili svi ti naši silni velikani, ali to nisu bili, ne znam, pevačice ili da, biznismeni.
Da.
Mi smo ranije imali zaista velike...
Kontroverzni
biznismeni.
Jer su oni bogati, pa moćni, uticajni.
To, nisu nam to bili uzor. Pa ne, važno da je
kontroverzan,
onda je uzor. Da. Nisu nam to ranije bili uzori, nego su bili uzori i oni ljudi, svetitelji ili veliki junaci ili veliki vladari, koji su zaista svoj život žrtvovali za druge, upravo iz ljubavi prema Bogu i prema drugim ljudima. To su bili naši uzori i mladi su prosto odrastali u tom duhu i razvijali se u prave ljude. Danas, nažalost, toga više nema, već smo zaboravili sve što smo imali dobro.
Da.
Nudi nam se nešto potpuno suprotno i onda te mlade generacije nije ni čudo što se nalaze u nekoj vrsti bezizlaza. Video sam u srednjoj školi koliko mladi ljudi prosto nemaju neki smisao života i neku želju prosto da učine nešto u životu. A to je baš zato što im se ne nudi nikakav uzor i nikakav obrazac. Ili ako im se nudi, to je katastrofa.
Da. Nedavno sam čula jedan izraz ageizam. Vezano je za godine i vezano je za odnos prema starijima. U ovom društvu, ne mislim na našu državu, u savremenom društvu, stariji ljudi često ne služe kao primjer i uzor na radnom mestu, nego pre kao teret, kao neku koja je odslužio svoje, ko više ne može da pruži maksimum od sebe na radnom mestu i koga treba pošto poto ukloniti sa nekog radnog mesta, dati mu otkaz ili kako god ga se rešiti. Možda sam sada malo banalizovala stvari, ali vidite i kod zapošljavanja ljudi čak nemaju ni respekta prema, ajde uslovno rečeno, starijim ljudima, onima koji pređu već 50. u 55. godinu ili nekome koji ima već 60 godina, on je potpuno, apsolutno neinteresantan i nepoželjen. On se gleda kao neko starog vožđa. Znači, tu nema poštovanja niti mlađih kolega prema njemu, niti poslodavca, nema ni interesovanja poslodavca za te, ajde uslovno rečeno, starije ljude. I to je opet, možda se podvede po taj odnos ljudi prema starijima. Jer i to su nečiji roditelji. Pa i naši roditelji su ili stari ili će jednog trenutka biti stari ljudi.
Pa da, i mi ćemo biti stari.
I mi ćemo na kraju krajeva biti stari. I mi ćemo jednog trenutka biti nepoželjni u svom radnom okruženju, jer ćemo prosto biti stari. Izgledat ćemo staro, imaćemo usporenije radne sposobnosti, možda nećemo baš vladati tom nekom najsavremenijom tehnologijom i nećemo moći da pružimo očekivani maksimum od sebe. Nekako se i to pojavlja, ja mislim, kao problem. Taj ageizam, tako ga je neko nazvao, kao prosto smetnja tih starijih godina.
Pa to je prirodna posledica ovog sveta u kom živimo, to je prvo taj liberal kapitalizam koji u stvari ljude ne doživljava kao ljude, nego kao sredstvo da se što više zaradi. I naravno da više može da radi neko, jer danas u privatnim firmama se radi od 9 do 5, 6 uveče. Ljudi danas prosto nemaju više svoj život, oni ustanu, idu na posao, dođu kući, jedu i spavaju. Prosto je to jedna mašina koja služi da se iz čoveka izvuče sve što se može. I naravno kad je neko stariji čovek, on više ne može u toj mašini dobro da radi i nije potreban kao takav. Druga stvar je jedna tiranija mladosti, lepote i zdravlja. Znači, svi moramo da budemo lepi, mladi, zdravi i pametni. Ko nije takav, on nam nije bitan, njega otpisujemo. To je ono što nas nudi na televiziji. Mi samo vidimo lepa lica, zdrava,
da,
bogate.
Lepe, tako mlade, da, zdrave ljude, mršave. Aj sad malo širimo priču, to o tome možemo nekad nekom drugom prilikom, ako je neko debeo, pre će dobiti, ne otkaz, nego neće ni dobiti priliku.
Da, neće ga ni zaposliti.
Uzeće se neko ko je mršav, pre će se zaposliti žena nego muškarac, bez obzira na to što žene koje se bore za rodnu ravnopravnost smatraju drugačije. Vidite natpise, pa i u našem gradu svuda piše potrebna radnica, potrebna prodavačica, nigdje ne piše da, potreban nema, radnik ili potreban prodavac. Na kraju krajeva i nema ih u trgovinskim radnjama. Retko ćete vi negde naći muškarca, prodavca, uvijek su tu žene zastupljene. Ali, kažem, to je opet neka druga priča, uvijek će se prezaposliti lepša žena nego ružna i tako dalje, tako dalje. I, nažalost, ovaj, opet preće da prođe neko ko je mlad nego neko ko je star, za razliku od nekog vremena ranije kada se kod starog majstora pekao zanat.
E, pa ranije
nije mladi
poštovo
majstor prenosio da, znanje, nego uvijek tu je bio stari majstor koji je sada prenosio svoje iskustvo. Sada nema tih starih majstora.
Sada,
stari majstor,
stari majstor,
ne,
to je neki matori majstor, da, od njega nema ništa. Sad se gleda samo novo i to je u stvari moda. Mi moramo da shvatimo da ceo naš život u stvari je posljedica našeg nastrojenja i onoga kako razmišljamo. Pošto se danas moda toliko u svemu nekako očekuje, znači ono što je bilo zanimljivo pre 5 godina, auto ili cipele ili bilo šta, danas je potpuno nezanimljivo. Ili muzika ili šta god da navedemo. Znači sve vreme gazi, došli smo dotle da sad i nas same to vreme gazi. Dakle, taj odnos prema ljudima je samo u stvari slika onoga kakav odnos imamo prema svemu ostalom. A to je upravo ta moda, da se stalno traži nešto novo. To je to, bukvalno mogu da kažem, ludilo koje je na zapadu nastalo, da se stalno traži nešto novo, a da se to novo zida na rušenju onog prethodnog. To je kod njih i filozofija, i umetnost, i književnost, i društveno uređenje, i odeća, i sve ostalo. Taj pojam zastarelosti starog, a dobroga, ono što je novo, to je čisto zapadni pojam. I mi to danas stalno čujemo. Kako su to neke nove vrednosti, kako je to napredak. Napredak je samo zato što je to nešto novo u odnosu na staro. Znači, sve ono što je staro, mi proglašavamo za loše, a jedino što je dobro, to je ono što je novo. E, sad se to primenjuje na ljudima. Do sad je to bilo za slike ili za cipele ili za kasetofon. Sad sam došli dotle da se to primenjuje na ljude i došli smo dotle da stari ljudi su nepotrebni i suvišni, a mladi su dobri i korisni.
Pa u reklamama imate uvijek onaj prefiks novo.
E pa da, uvijek
ali
je novo.
Ali ne kažu stari, dobri.
Ne, ako je staro, to ne valja automatski. Znači, došli smo dotle da izjednačimo dobro i novo i loše i staro. E, sad smo to izjednačili na ljude i nije čudo što se ovo događa.
A s druge strane imamo zakon koji traži od starog čoveka da radi i duže, da bi otišao u penziju.
Pa radi da bi što manje dobio penziju.
I on će raditi na tom radnom mestu, bit će nepoželjen, apsolutno
pa,
nepoštovan,
pa da.
I, ali će morati da radi.
To je taj, u stvari, problem svake stvari je u toj jednoj pogrešnoj svesti. Ona jeste došla sa zapada, tamo je nastala, mi smo prihvatili i dobro je razvili, ali treba da shvatimo da u stvari jedino taj hrišćanski život donosi pravu hrišćansku kulturu, hrišćansku državu, hrišćansku civilizaciju. U toj državi, kulturi, civilizaciji se poštuje i stariji, i stariji voli mlađeg. Nije to, danas kad se kaže patrijarhalno vaspitanje, to se odmah doživljava kao neki mračni srednji vek. U stilu otac maltretira sve ostale u kući. Da. A to je potpuno suprotno. Otac je u stvari bio tu koji se najviše žrtvovao za sve ostale. I zbog toga je imao poštovanje i ljubav svih drugih. To je pravo patrijarhalno vaspitanje. A ne da se on, ali pošto mi opet te naše zapadne kategorije primenjujemo, mi onda shvatamo vlast kao neko nasilje nad drugima. Jer, nažalost, tamo jeste često puta vlast bila nasilje nad drugima. U patrijarhalnom vaspitanju i u toj hrišćanskoj porodici vlast ne znači nasilje nad drugima, već pre svega znači odgovornost i brigu za drugi. I onda automatski i ti drugi kada vide tu žrtvu, oni imaju osjećaj ljubavi i poštovanja prema onome ko se žrtvuje. E, takva je bila ranije i naša država i porodica i sve ostalo, i prosto je cijela civilizacija bila ispravna. Danas je sve kod nas naopako. Znači, bukvalno svaku stvar da pogledamo kakva je, ona je suprotna od onog što treba da bude, i onda naravno da su posljedice katastrofalne. A mi i dalje ne želimo da menjamo to što je suštinsko, već bi mi htjeli da popravimo ono što nam smeta, a ono što nam se sviđa, to nek ostane tako kako je, da bi opet mi imali slobodu u smislu radit ću šta hoću. Jer nam se toliko već osladilo to jedno neblagosloveno stanje da ono što je naša volja da to bude jedino što je bitno za nas. I dok god budemo tako razmišljali, do ta će biti sve što može da bude u stvari pogrešno. A to je upravo ovo sad.
Sjetila sam se jedne akcije, ne znam na kojoj, baš na nacionalnoj televiziji, pod nazivom Stari nisu stvari.
Da, to je bilo i reklama. Došli smo dotle da moramo da reklamiramo stare ljude, da ipak ih poštujemo.
Eto, nisu stvari, da ipak treba da ih poštujemo.
Pa nisu. A imajmo na umu da ćemo i mi biti jednog dana stari.
Da. I da do trenutka kada postanemo stari treba da zaslužimo poštovanje mlađih. To je nekako...
Pa to tako ide automatski.
Recipročno povezano, pa jedno sa drugim. Ne možete poštovati nekoga ko baš i nije zaslužio poštovanje.
Pa ne, ako mi ne
možete
poštujemo...
Možete u jednoj određenoj meri, ukoliko vam je roditelj, ali ne možete ga do kraja poštovati u svemu što on radi.
Pa da, ali vidimo da čak i u toj meri je često puta se događa da nema poštovanja. Dakle, da roditelji, ukoliko nisu poštovali svoje roditelje, ne zaslužuju, odnosno ne zasluže ni poštovanje svoje dece. Ne kažem da je to dobro, ali prosto to tako ide.
Da. I onda često kažu, a pa da, tako i on sa svojim roditeljima, eto vidiš, deca ga napustila, otišla. Prosto,
pa da, prosto tako ide kao zakon.
Kako ne treba, da.
Pa da.
Oče Marko, hvala vam lepo što ste bili gost.
Ne, hvala i vama i hvala slušalcima.
emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem.